რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საგანმანათლებლოს რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას აგრძელებს საქართველოში 18 საათია. გადმოცემულობა დღეს მომოლერციაც განმავლობაში გადაცემას მე ოქროპირ რუხაძე გაუძღვები. ახლა კი ჯერ კობალი გრიგაძეს დაუთმო ფეთერს ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს, ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ საქართველო ნატოს წევრობის ერთგული და მყარი კანდიდატია. პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ჩაიფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანშის მცდელობა უკრაინაში. ავღანეთსა და პაკისტანში 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრას 70-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველო ნატოს წევრობის ერთგული და მყარი კანდიდატია. ამის შესახებ თბილისში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში. ჯეიმს აპატურაი მისივე თქმით, საქართველოს აქვს ყველა საჭირო ინსტრუმენტი, რათა შეუერთდეს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს. ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველო თავის მომავალს ხედავს თავისუფალი ქვეყნების ევროატლანტიკურ ალიანსში და ეს არჩევანი არ არის მიმართული რეგიონის არცერთი ქვეყნის წინააღმდეგ. სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოებზე ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაგმო მცოცავი ანექსია და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფა, თუმცა აღნიშნა, რომ მიმდინარე ოკუპაციის ფონზე საქართველოს მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთთან დიალოგსა და პასუხისმგებლიან პრაგმატულ ურთიერთობას. უსაფრთხოების ამ ფორუმზე და იქ გაკეთებულ განცხადებებზე ჩვენ გაცემაში უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ. ახლა კი უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. 60 კაცი დაიღუპა პაკისტანში 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად, რომლის ეპიცენტრი ავღანეთის ჰინდუკუშის რეგიონში მდებარეობდა. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის კორესპონდენტმა საკუთარი თვალით იხილა ჩამონგრეული სახლები ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ბაღლანის პროვინციაში. მიწისძვრამ დააზიანა ელექტროგაყვანილობისა და კავშირგაბმულობის ხაზები. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით კი დაახლოებით 17 კაცი, მათ შორის 12 გოგო დაიღუპა ქალაქ ტალოგანის სკოლასთან მიწისძვრით გამოწვეული პანიკის დროს მომხდარი ჭყლეტის შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მაღალ შეფასებას აძლევს ქვეყანაში კვირას გამართულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, მოსახლეობის მონაწილეობას მასში და აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგად ჩაიფუშა ანტიდემოკრატიული ძალების რევანშის მცდელობა უკრაინაში.
რევანშ ნედემოკრატიჩნიხ სილ.
ჩაიფუშა არადემოკრატიული ძალების რევანში, რომლითაც ასე გვაშინებდნენ. მინდა პასუხისმგებლობის გრძნობით გაკეთებული არჩევანისთვის კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მცდელობა, ჩვენ შიგნით შეექმნა პრორუსული მეხუთე კოლონა.
Якщо ви спитаєте мене, це головне досягнення цих виборів.
Განცხადა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო კიევში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა საინფორმაციო ტყუილი და მონაცემთა შეგნებული გაყალბება უწოდა რუსეთის ავიაციის იერიშების შედეგად სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის შედეგად დასავლეთის მედიაში გავრცელებულ ცნობებს. ასე გამოეხმაურა კრემლი ნიუ-იორკში მოქმედ Human Rights Watch-ის 25 ოქტომბრის ანგარიშს, რომლის თანახმადაც სირიის ქალაქ ჰომში მდებარე ერთ-ერთი სახლის დაბომბვას მრავალსულიანი ოჯახის 46 წევრი, მათ შორის 32 ბავშვი ემსხვერპლა, კიდევ 13 სამოქალაქო პირი დაიღუპა საწყობის დაბომბვის შედეგად. ანგარიშის თანახმად ორივე ინციდენტი 15 ოქტომბერს მოხდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის დროს მომხდარი დაბომბვის შედეგად. დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსი სამხედრო ფინავები ძალიან ფრთხილად მოქმედებენ და არავიწყდებათ სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოება. პოლიციის ორი თანამშრომელი დაიღუპა თურქეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო ჯგუფთან მომხდარი შეტაკების შედეგად ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაქირში 26 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 5 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით მოკლულები ეჭვმიტანილნი არიან 10 ოქტომბერს ანკარაში ქურთების მხარდამჭერი დემონსტრაციის დროს მომხდარი ორი აფეთქების მოწყობაში.
კობალი გლიკაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ბესონსელებო, მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. მომავალი 55 წუთის განმავლობაში რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ნატოს კვირეულის შესახებ. კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი მიმდინარეობს საქართველოში, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ლაპარაკობს, ნატოს წარმომადგენელი კი
ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტით, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ასე გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ გავითარდა მოვლენები სასამართლო პროცესზე, რომელიც ტელეარხის რუსთავი 2 საქმეს შეეხება. კონკრეტულად სიუჟეტს, რომელშიც გიამბობთ რაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც შეეხება მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პენსიონებში ვითარებას.
მაგალითად, აი ესეთი ფორმაც არსებობს. თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული მეტანიები, ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს.
ორწყვლთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარი დღეს მწერალი პაატა ქურდაძეა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკრაინის არჩევნებზე, უფრო დაწვრილებით გიამბობთ. სუბოლოსკი წითელ ზონაში ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ მინისტრზე მარგარეტ ტეჩერზე ისაუბრებენ ჩემი კოლეგები.
რატომ არის კომპრომისი შენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, რაოდენობას გააჩნია და გააჩნია თემებს, რომ მართლობით მიდიხარ კომპრომისზე.
ეს ტიჩვენი თემები დღევანდელ გადაცემაში. ექსმეთ ოქტომბერს ნატოს კვირეული მიმდინარეობს. მის ჩარჩოებში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი იმართება, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. ორშაბათი ძირითადად საქართველოს შუაატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე მსჯელობას მიაძღვნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ალიანსისგან მეტის მიღების მოლოდინზე და ამ კონტექსტში საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზეც ილაპარაკა. ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივებზე მსჯელობაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს ააპატურაემ თავისი თქვა, რას და როდისთვის პირდება ალიანსის საქართველოს ლელა კუნჯულია.
ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მეპის მინიჭებასა და ალიანსში მის გაწევრიანებას ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დაედოს საფუძვლად. ეს აუცილებლობა 26 ოქტომბერს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ წარმომადგენლობით აუდიტორიას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა შეახსენა და იქვე განმარტა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ არ იცის, თუ როდის მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა მისი შეფასებით ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელთაც ქვეყანა ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობს, სტრუქტურულად ძალიან ჰგავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს და რომ ნატოს ამოცანაა საქართველოს სწორედ გასაწევრიანებლად მოამზადოს. რას ნიშნავს მზადყოფნა? შეკითხვას სვამს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და თავადვე პასუხობს, რომ ეს ნიშნავს ქვეყანა ფლობდეს ქმედით ინსტრუმენტებს და მას ყავდეს ქმედითი არმია, რომელიც წულს შეიტანს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამხრივ ჯეიმს აპატურაი საფუძვლიან პროგრესს ხედავს და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადების ეტაპზე საქართველოში მეტი ნატოს ყოფნის მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს.
That means showing that the alliance
ეს ასევე გულისხმობს იმის ჩვენებას, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით და ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენი ხალხია აქ, ჩვენი სტრუქტურებია აქ და ეს არის ძლიერი სიგნალი რეგიონისათვის, რომ ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტი, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ჯეიმს აპატურაი ასევე შეგვახსენებს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ღირსად ჩაითვალოს, ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს ალიანსის სტანდარტებს, რაც მთავრობის ეფექტიან მუშაობას, ლიერი ინსტიტუტების არსებობას, ხარისხიანად ჩატარებულ არჩევნებს, თავისუფალ მართსაჯულებასა თუ თავისუფალ მედიას გულისხმობს. თუმცა აქვე აღსანიშნავია რუსეთის ფაქტორიც და თუ კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახიდაშელს მოუსმენთ, მომავალი წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოჩნდება, დაუთმობს თუ არა ალიანსი მოსკოვს და მისცემს თუ არა მას ბიძგს შემდგომი აგრესიის გამოსავლენად. მართალია ჯერჯერობით მოლოდინი ოპტიმიზმით ხასიათდება და თინახიდაშელს იმედი აქვს, რომ ალიანსი გაითვალისწინებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შევიწროებული საქართველოს ძიმე ყოველდღიურობას და თამამად იტყვის საქართველოს მზად არის ნატოსთვისო, მაგრამ თუ კი ეს ასე არ მოხდება, შესაძლოა ამან წარედ გააწმილოს საქართველოს მოქალაქეები.
როდესაც ისმის ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება და საქართველოს დიდებული პარტნიორია და ამ დროს ნაბიჯს არ ვდგამთ, ამის იქით და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, ოპტიმიზმი, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს, თითქოს მკრთალდება, რადგან რეალობა სასტიკია.
სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მიმდინარე ფორუმზე ათეულობით ადგილობრივი თუ უცხოელი ანალიტიკოსისა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე ორშაბათს მისასალმებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს ევროატლანტიკური მისწრაფების სისრულეში მოსაყვანად და ეს საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ცდილობს დაალაგოს ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. პრემიერის თქმით, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაზარალების ხარჯზე. უელსის სამიზნე მიღებული არსებითი პაკეტის აქტიურად განხორციელების პროცესში საქართველოს 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალთან და 2016 წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინი რომ აკავშირებს, ამას ადასტურებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი მიხეილ დარჩიაშვილი, რომელიც ორშაბათს უძღვებოდა დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საქართველო ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით.
დღევანდელი განხილვა იყო ძალზედ საინტერესო, გამოითქვა ძალიან ბევრი მესაზრება თუ რამდენად მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აიღოს ის ყოველი ვალდებულება, რაც ალიანსს გააჩნია. და ფაქტიურად საერთო აზრი აღნიშნულთან დაკავშირებით იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიყვან საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად აღინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ უნდა მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, რაც საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს ნატოში გაწევრიანების მიზნით.
სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია 27 ოქტომბერსაც გაგრძელდება. ფორუმის მონაწილეთა მსჯელობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეეხება, როგორიცაა მაგალითად ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საინფორმაციო ჰიბრიდული ომები, ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი საფრთხეები, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტი, სამხედრო ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინის კრიზისი და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევები. ფორუმის ფარგლებში გარკვეული სახის დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა გამართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Nobody blowing up my phone. I ain't buzzing, man, and I ain't stoned. But I'm riding, flying higher than the blue sky. If you don't like me, brother, that's okay. I ain't gonna let it wreck my day. I keep styling, smiling, handing out the sunshine. Why? Damn, it feels good to be me. Seats laid back in my color supreme. I'll be alright rolling these streets all summer long. Damn, I got it all figured out.
Radio თავისუფლების გადაცემის შემდგომი სიუჟეტით უსაფრთხოებად დღეს უკვე ეხება ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე დავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ ტელეარხის გარშემო დაპირისპირება გრძელდება სასამართლო პროცესი მხარეთა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა ტელეკომპანიის ადვოკატთა თქმით ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნათა უმრავლესობა უსაფუძლოა ტელეკომპანიის წილების თაობაზე მიმდინარე დავის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით მეც
26 ოქტომბრის ხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავიორის ადვოკატების მიერ 23 ოქტომბრის სასამართლოს ხდომაზე დაყენებული შუამდგომლობა, რომელიც ზარალის ანაზღაურებაში ეხება. კერძოდ, ტელეკომპანია რუსთავიორი და მისი მფლობელები ძმები ყარამანაშვილები მოსამართლისგან ითხოვდნენ განჩინებას, რომ მათ სასარგებლოდ პროცესის დასრულების შემთხვევაში ანაზღაურდეს წილების დაყადაღებით მიყენებული ზარალი 700,000 ამერიკული დოლარი. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე მოპასუხე მხარისგან მოითხოვა 30 ოქტომბრისთვის წარუდგინოს ზარალის ამსახველი კალკულაცია, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ შუამდგომლობის გარდა სხდომაზე სხვა შუამდგომლობა არ დასმულა. სასამართლო პროცესი რუსთავიორის ადვოკატების ახსნა განმარტებით დაიწყო. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის განმარტებით მოსარჩელის არც ერთი მოთხოვნა საფუძვლიანი არ არის.
აგეჩვენებათ ნამდვილად ასე არც ერთი ფიქსირება. ეს კითხვა ისეთ მაგამოსთა ბიზნესმენმა, როგორც ბატონი კიბარ ხალვაშია, ამ ბიზნესს შეიტანა სასამართლოში, სამართლებრივად ამდენად აშკარად პერსპექტივოს აღწერს.
კიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, სასამართლო პროცესზე მოპასუხის ყველა კითხვას გასცემს პასუხს მათ შორის საქმის უპერსპექტივობასთან დაკავშირებითაც. სასამართლო პროცესის პარალელურად ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა იმის თაობაზე, თუ რატომაა დამონტაჟებული ტელეკომპანიის შენობის პერიმეტრზე სათვალთვალო კამერები. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს აჩენს.
თუმცა ვერ ვიღებ ვერანაირ ახსნა განმარტებას, რა თქმა უნდა, შექმნილ ფონზე განსაკუთრებით ჩნდება ის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი მიმართულია ჩვენს წინააღმდეგ, ჩვენი გადაადგილების საკონტროლებლად, ჩვენთან შემოსული და გასული ადამიანების აღსარიცხავად და შესაძლებელია მათზე ზეწოლის და ზეგავლენის მოსახდენად.
ნიკა გვარამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისგანაც მოითხოვს პოზიციის გამოხატვას რუსთავიორთან დაკავშირებით. ნიკა ბესელიამ თავისი პოზიცია გამოხატა, თუმცა მხოლოდ სათვალთვალო კამერების მონტაჟთან მიმართებით.
როდესაც ჩდება ინფორმაცია პროვოკაციული ან სხვა ტიპის უკანონო ქმედებების თაობაზე, როდესაც ჩდება ეს ინფორმაცია საჯარო სივრცეში და ამ ინფორმაციაზე მეტი ინფორმაცია და კონკრეტული გარემოებები აქვს გამოძიებას, როგორც ისინი ამბობენ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, თქვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული, ტელევიზიის უსაფრთხოებაც იყოს დაცული და წინასწარ იყოს პრევენციული ღონისძიებები გატარებული. ერთ-ერთი სწორედ ღონისძიება გულისხმობს იმას, რომ არ იყოს გარე პერიმეტრი, ისე რომ ყურადღება მოდუნდეს შესაბამისი, ანუ სამართალდამცავების მხრიდან.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების დათმობასთან დაკავშირებით ინტერნეტ გამოცემა ნეთგაზე თავრცელ ინტერვიუში ისაუბრა ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებელმა დავით დვალმა. ისაუბრობს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმ მითითებაზე, რომლის თანახმადაც 2004 წელს ქიბარ ხალვაშს გადაუფორმეს წილები. ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ არ შეიტანეს ქიბარ ხალვაშის მსგავსი სარჩელი წილების დაბრუნების მოთხოვნი სასამართლოში, დავით დვალი პასუხობს, რომ ამ საკითხზე ადვოკატთა მსჯელობისას, ციტატა, ითქვა, რომ სამოქალაქო სარჩელისთვის ხანდაზმულობის ვადა გასულია და სწორი გზა იქნება პროკურატურის მიმართულებაო და ჩვენც ამ გზით წავედით, ამბობს დავით დვალი. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატა ცალიამ ზად არის იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო პროცესი მათ სასარგებლოდ დასრულდება, დავით დვალთან ტელეკომპანიის წილების თაობაზე ისაუბროს.
ვინმეს რაიმე პრეტენზია ქიბარ ხალვაშთან ამ წილებთან მიმართებაში, ამ გარიგებთან მიმართებაში, ნუ იმ შემთხვევაში თუ დაკმაყოფილდება ხალვაშის საჩივარი და სარჩელი და იქნება ასე ვთქვათ მის საკუთრება და წილები აღრიცხული, ჩვენ მზადა ვართ ნებისმიერ მხარეს ვესაუბროთ, მოვისმინოთ პოზიცია და თუ ჩავთვლითო დასაბუთებულია ან სასამართლოს კარი ღიათ.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილებთან დაკავშირებით დავა სასამართლოში 30 ოქტომბერს გაგრძელდება. მოსამართლეს ტელეკომპანიის ადვოკატებმა უნდა წარუდგინონ ქონების დაყადაღების მიყენებული ზარალის კალკულაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
steigen zu dir ein, denn heute Abend sollen die Typen unseren Namen schreien. Wir jagen durch die City und cruisen durch die Stadt. Du drückst die High Heels aufs Pedal, jetzt geht's so richtig ab. An der Tanke angekommen, reicht ein einziger Blick, dass er mir signalisiert, wie sehr er mich will. Und sein cooles Lächeln aus seinem süßen Gesicht geben mir den Kick, den ich jetzt brauch. Und ich merke, wie mein
შემდგომ მის სიუჟეტი შეეხება საქართველოს სახალხო დამცველის ერთ ანგარიშს. მასში აღწერილია ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში. 2015 წლის 23 თებერვლიდან 15 მარტის ჩათვლით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა შემოწმდა 7 ამგვარ დაწესებულებაში, 4 მართლმადიდებლური იყო, 3 მუსლიმური. პანსიონებზეა ლაპარაკი. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით პანსიონების ნაწილში ბავშვებს არასათანადო ჰიგიენურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში უწევთ ცხოვრება. გარდა ამისა, პანსიონებში არსებული აღზრდის ინსტიტუციური სტილი რიგ შემთხვევებში მნიშვნელოვნად განსხვავდება ოჯახური გარემოსგან, რის გამოც პანსიონის მოსწავლეები არც ძალადობისგან არიან დაცული. სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ ახლა ჯიმში რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრთან ერთად მონიტორინგი განახორციელა საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდის გიმნაზია პანსიონში, ნინოწმინდის ობოლ უპატრონო და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონში, ფერიის პანსიონში, ბედიანის ბავშვთა და მოზართა სარეაბილიტაციო ცენტრში, ქართველ მუსლიმთა კავშირის ქობულეთის ვაჟთა პანსიონში და სოფელ ფერიის გოგონათა და ვაჟთა პანსიონებში. სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, მონიტორინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, თუ რამდენად არიან დაცული პანსიონში მცხოვრები ბავშვები ძალადობისაგან, რომლის წყარო შეიძლება იყვნენ თანატოლები ან და უფროსები. მაია გედევანიშვილის თქმით, პანსიონის ადმინისტრაციები არ იცნობენ ძალადობის პრევენციისა და ძალადობის შემთხვევების მართვის სტანდარტებს და სამართლებრივ რეგულაციებს, რის გამოც ბენეფიციართა ნაწილი არ არის იდენტიფიცირებული როგორც ძალადობის მსხვერპლი.
შესაბამისად იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს მისი რთული ქცევისა და
ეს ხდება ნაყოფიერი ნიადაგი იმისათვის, რომ მის მიმართ განახორციელოს ძალადობრივი მოპყრობა, როგორც ფსიქოლოგიური, ისევე ფიზიკური. რა შეეხება დაჟჯის ფორმებს, მაგალითად მენიუში ერთ-ერთი კვების გამოტოვება, ოთახიდან გასვლის აკრძალვა, მაგალითად აი ესეთი ფორმაც არსებობს. თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული, მეტანიები ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს, დაჩოქება და ასე შემდეგ. ბულინგი ბავშვებს შორის არის, ვერც აქ გავექეცით ამას, ნამდვილად არის.
ეს იყო მაია გედევანიშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა კვარაცხელიას თქმით კი, სახალხო დამცველის გრძელვადიანი რეკომენდაცია დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია, რისთვისაც საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან თანმიმდევრული პოლიტიკის წარმოება, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია სასწრაფო ზომების მიღებაც.
სწორედ ასეც განეკუთვნება აღმზრდელების პერსონალის სწავლება, იგივე იმ საკითხებს დაკავშირებით, როგორიც არის ქთული ქცევის მართვა, ქცევის პოზიტიური მართვის მეთოდების მონარჩევები, ამ გამოყენების უნარჩვევები უნდა გააჩნდეთ, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს ძალადობის რისკს. როგორც ჩვენ დავინახეთ, ძალადობის რისკი დამახასიათებელია ზოგადად ინსტიტუციური კონტექსტისთვის, რა თქმა უნდა არსებობს, და ისეთ პირობებში, როდესაც დამატებითი ფაქტორებია, რომელიც მას შეიძლება განაპირობოს ძალადობა, ეს აუცილებლად უნდა იქნას დაუყოვნებლივ მოგვარებული და ამ მხრივ ძალიან ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ.
ძალადობის რისკების განეიტრალებისა და აღმოფხვრის გადაუდებელ აუცილებლობაზე საუბრობს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომლის თქმითაც მთავარი პრობლემა ისაა, რომ საქართველოში კვლავ არის ბავშვთა სახლები და რომ არ დასრულებულა დეინსტიტუციონალიზაციის ეტაპი, რომელიც 6 წლის წინ დაიწყო.
პირველ რიგში ასეთი ტიპის დაწესებულებები, ეს არის ბავშვის განვითარებისათვის შემაფერხებელი გარემო, იმიტომ რომ აქ ბავშვს არ აქვს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო მიჯაჭვულობა, მას არ აყავს მიჯაჭვულობის ერთი რომელიმე ობიექტი. მეორეც ის, რომ ალბათ ილუზია, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ იქ სადაც 100 ბავშვია, ჩვენ შეიძლება მოახერხოთ ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მიდგომების განხორციელება. ეს იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ თავის მოტყუება. ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კარგად გაწვრთნილი პროფესიონალები ამ სისტემაში, არამედ ჩვენ გვჭირდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მოდელს მიახლოებული სახლები.
მაია ცირამუას თქმით, სამაგალითოდ გამოდგება ბედიანის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც უნდა მიბაძოს ნებისმიერმა მცირე საოჯახო ტიპის სახლმა. ნანა ქორიძე, სოციალური მუშაკი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ამბობს, რომ დაწესებულებებში წლების განმავლობაში ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები, რომელთა სტატუსი დადგენილი არაა. და კიდევ
ერთ-ერთ დაწესებულებაში იყო გარკვეული რაოდენობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების. საკმაოდ დიდი, 15 ბავშვი არ არის ცოტა. თუმცა აქ უკვე კონკრეტული ღონისძიებები, რაც ამ ბავშვის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას შეუწყობდა ხელს, არ ჩანდა. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ პერსონალის კვალიფიკაცია და თავეთახმები რომ არიცოდნენ როგორ ემართათ ეს საკითხები, და იყო შემთხვევები, როცა რთული ქცევის გამო თუნდაც ბავშვი იყო გაშვებული დაწესებულებიდან, ალბათ ამაზეც ღირს დაფიქრება.
მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი ასკვნის, რომ რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებული პანსიონების ბენეფიციარებისათვის მიწოდებული სერვისი საჭიროებს ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას და პანსიონების ბენეფიციართა აღზრდას ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში. ამ მიზნით სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები სახალხო დამცველს არადამაკმაყოფილებლად მიაჩნია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაოცრებით ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი გამბობდა სახალხო დამცველის ანგარიშის გარშემო. ამ ანგარიში აღწერილია ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 2 წუთში გელით ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი მწერალი პაატა ქურდაძეა. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ, კობა ლიკლიკაძეს უთმო ფეთერს, საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია.
ას 50 მიაღწია 26 ოქტომბერს ავღანეთში მომხდარი ერთ-ერთი უძლიერესი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ჰინდუკუშის რეგიონში მდებარეობდა. გავრცელებული ინფორმაციით 120 კაცი პაკისტანში დაიღუპა, 30 ავღანეთში. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko აცხადებს, რომ ჩაიფუშა არადემოკრატიული ძალების რევანში, რომლითაც ჩვენ ასე გვაშინებდნენ. აღნიშნული უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას განაცხადა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოლპაჩმა აღიარა მისი პარტიის სამოქალაქო პლატფორმის დამარცხება მას შემდეგ, რაც ეგზიტ პოლის შედეგად გამარჯვებულად გამოცხადა ოპოზიციური პარტია სამართალი და სამართლიანობა, რომელმაც საპარლამენტო არჩევნებში 39% მიიღო ამომრჩეველთა ხმების. ევროკავშირისა და ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები 25 ოქტომბერს შეთანხმდნენ 17 პუნქტიან თანამშრომლობის გეგმაზე, რაც ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მყოფი მიგრანტების ნაკადების მართვას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესტიმატმა დმიტრი პესკოვმა საინფორმაციო ტყუილი და მონაცემების შეგნებული გაყალბება უწოდა Human Rights Watch-ის 25 ოქტომბრის ანგარიშს, რომლის თანახმად სირიის ქალაქ ჰომში მდებარე ობიექტების დაბომბვის შედეგად მთლიანობაში დაიღუპა 59 სამოქალაქო პირი. თურქეთის პოლიციის 2 თანამშრომელი დაიღუპა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სავარაუდო დაჯგუფებასთან მომხდარ შეტაკებაში ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაქირში. 26 ოქტომბრის სპეცოპერაციის დროს 5 სავარაუდო ექსტრემისტი გაანადგურეს. საქართველო ნატოს წევრობის ერთგულ და მყარი კანდიდატია. ამის შესახებ თბილისში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ჯეიმს აპატურაიმ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ცოცავი ანექსია და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფა დასაგმობია, თუმცა პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე ოკუპაციის ფონზე საქართველოს მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთთან დიალოგს.
ახალემების მოკლე გამოშვებით კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განაგრძობთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ამ დროს, ახლა თქვენ გელით ინტერაქტიული დიალოგი, მისი მონაწილეა, სტუმარია მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა Facebook-ის საქართველო. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. ისინი 10 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ სწორედ აი ამ Facebook-ის საქართველოზე.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ბატონო პაატა. ესეთი უცნაური თემა გვაქვს ვირტუალურ და რეალურ ქვეყანაზე და ვისაუბროთ. მიგაჩნია თუ არა, რომ დღეს საქართველოში აი ეს ყველაზე პოპულარული ქსელი, სოციალური ქსელი Facebook-ი ადეკვატურად ასახავს საზოგადოების ფართო სპექტრის რეაქციას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს?
მეთვლე რომ სრულად ადეკვატურად ასახავს, თუ კი შეიძლება საერთოდ ეს ტერმინი სიტყვა ადეკვატური ვიხმარო საზოგადოების რეაქციებთან ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ საზოგადოების რეაქციები, ზოგადად საზოგადოება ქართული, სულ უფრო და უფრო ქაოტური ხდება. ეს ნამდვილად ესეა, წლიდან წლამდე დაახლოებით მე ძალიან ახლოს თვალყურს ვადევნებ მას შემდეგ, რაც ქართული Facebook-ი ესეთ გაიშალა და აქტუალური გახდა დაახლოებით 2009 წლიდან და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ქართული საზოგადოება, მისი საზოგადოებრივი აზრი უფრო და უფრო ქაოტური ხდება.
აი როგორც ერთიანი ფენომენი აი ხედავთ თქვენ ამ საზოგადოებრივ აზრს?
საქართველოში არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთიანი საქართველოში არაფერი არ არის, ამდენად შეუძლებელია იყოს საზოგადოებრივი აზრი. ეს არც არის კარგი ერთიანი საზოგადოებრივი აზრი, ეს მაოს ჩინეთში იყო მხოლოდ, მაგრამ აქ სამწუხარო ის არის, რომ საერთოდ ეს ადეკვატურობის ნიშანი თუნდაც რაღაცა ჯგუფების, რომლებიც მეტნაკლებად დიდი ჯგუფები უნდა იყოს, ხო?
არა, კლანების,
იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კლანური საზოგადოება ვართ, ვიდრე რაღაცა საზოგადოებრივი დაჯგუფებების, აი რაღაც ნიშნით გნება თუნდაც პოლიტიკური ნიშნით. აი ჩემი აზრით ეს იმდენად ქაოტურია, რომ აქ რაღაცა აზრის გამოტანა ჩემთვის პირადად შეუძლებელია, ძნელია.
კარგით, მაინც შეგვეძლო თუ რა ვისაუბროთ იმის შესახებ, აი ეს ვირტუალური საქართველო რა გავლენას ახდენს იმ რეალურ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და საინტერესოა მთლიანობაში თქვენ რა განცდა გაქვთ, ეს გავლენა უფრო დადებითია თუ არა?
ანუ თუ ორივე ალბათ დადებითიც და უარყოფითი, ძალიან უარყოფითი მე ვიტყოდე. ნუ დადებითი იმ ხრივ, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ანაცვლებს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ საზოგადოებაზე, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ეს კომუნიკაცია ადამიანებს შორის საქართველოში, ქართულენოვან ადამიანებს შორის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქართველები მარტო საქართველოში არ ცხოვრობენ, არა, ძალიან დიდი რაოდენობა, ვინც ჩვენ ახლა გვისმენს საზღვარგარეთ, არა. აი ეს კომუნიკაცია თითქოს რაღაცნაირად შედგა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს კომუნიკაციაში, ისეთ აი როგორ გითხრათ, თავიდან თითქოს აი რაღაცა უფრო მეტი მოლოდინი მქონდა მე აი Facebook-ზე რო გაჩნდა რაღაც მომეჩვენა, რომ ადამიანებმა გაჩნდა რაღაც სივრცე, სადაც შეიძლებოდა თითქოს რაღაცა კომუნიკაციები დამყარებულიყო. არ ვიცი, თუ გახსოვთ შეიძლება ცოტა ავწვდი კითხვას, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. თავიდან ადამიანებმა ერთმანეთი იპოვეს 40 წლის, 30 წლის შემდეგ. რაღაცა ჩვენ საყვარელ მუსიკალურ კლიპებს ვდებდით, თითქოს ვეჯიბრებოდით.
ახალი ლიდერებიც იპოვეს საზოგადოების
ლიდერები. კულტურული გაცვლა გამოსვლა ხდებოდა. მე რაღაც ეს ყველაფერი დამთავრდა და დამთავრდა იმ დროიდან, რაც სოციალურ ქსელში გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მიხვდნენ, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება. ისინი გაჩნდნენ თავიდან, საკმაოდ მორცხვად შემოვიდნენ, შემდეგ გაჩნდნენ, თავიანთი კლანები შექმნეს იქ. ეს კლანები, მე არ ლაპარაკობ, რომ მაინც და მაინც რაღაცა პოლიტიკური, თავიანთი პოლიტიკური თანამებრძოლები იყვნენ. აქ იყვნენ მეუღლეები, შვილები, ნათესავები, მეგობრები, უბრალოდ მხარდამჭერებიც და გაჩნდა ეს კლანები რა. და პოლიტიკამ აი აქაც დაიკავა ძალიან დიდი ადგილი, აი ეს ადგილი, რომელიც წესით უნდა დათმობოდა აი კულტურულ თუ ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებს რა. და სწორედ ამიტომ დაემსგავსა, ამიტომ გახდა ქაოტური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა, მოგეხსენებათ არის ყოველში, მე ასე ვთვლი, რომ საქართველოში დღევანდელი ქართული პოლიტიკური ელიტა ექსკლუზიურად იკვებება საზოგადოებაში არსებული სიძულვილით. მას ეს აწყობს, ის ამას აღვივებს. Facebook-ი არის ამის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება.
აი კომუნიკაცია რომ ახსენეთ, თქვენ კომუნიკაციას არ უწოდებთ აი ამ თუნდაც ამ აგრესიულ ურთიერთობებს?
რა თქმა უნდა, ნუ არ ვიცი, აგრესია, კომუნიკაცია ერთგვარი, არ ვიცი, თუ რაღაცა სიტყვებს გამოვედევნებით, მაგრამ ეს არ არის კომუნიკაცია, რომელსაც შეუძლია სადღაც მიგვიყვანოს, აი რაღაც სასარგებლობდე. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძალიან მავნებელი რამ არის. იცით, აი როდესაც ადეკვატურობაზე ვსაუბრობდი, რითია ჩემთვის განსხვავებული, მე ორი ქვეყნის ორ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ხო, საფრანგეთში და საქართველოში, რომ ალყოთ რითი განსხვავდება ფრანგული Facebook-ი თუნდაც იგივე ქართულისგან, არა, მე რაღაც ოჯახის წევრები მყავს, ჩემი შვილის ფრენდებთან მე არანაირი შეხება არ მაქვს, ჩვენ არ ვკამათობთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა თაობის ადამიანები ვართ, სხვადასხვა სოციალურ სფერო და აქ აბსოლუტურად ყველაფერი აღრეულია. ცოტა 17 წლიდან დაწყებული, ნუ რა ვიცი, 80 წლამდე თუ სადამდეც შესაძლებელი არის. ეს ადამიანები ერთმანეთთან კამათობენ, ერთი და იგივე ენა აქვთ. აი ეს თითქოს ეს რაღაცა 60 წლის ასაკში უცებ ეპატაჟნიკები გახდნენ, უცებ რაღაცა ანარქისტებად გადაიქცნენ, აი ეს ქალბატონები, რომლებიც რა ვიცი, რაღაც ისე იყვნენ რა. არა, შეურაცხყოფა არ მინდა, არც ქალბატონებს ასე მამაკაცები, რომელსაც ცხოვრებაში ხმისთვის არ აუწევია და უცებ რაღაცა ვირტუალურ საქართველოს რაღაცნაირად ისეთი ვირტუალური ფანტაზმები ახტა ამ Facebook-ში, რომელიც რაღაც ჩემ და გასაოცრად მიიღო რაღაც სრულიად სურეალისტური ფენომენი და ჩვენ ძალიან ხშირად უფრო გვჯერა იმის, რაც Facebook-ზე ხდება, ვიდრე რეალური ცხოვრების, რაც საქართველოში. მაგდად მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩამოსვლამდე, საქართველოში ჩამოსვლამდე მეორე თვე ამჟამად აქვა, ჩემთვის მე მაინც აზრს ვიქმნი უფრო Facebook-იდან ვიდრე რომელიმე ქართული მედიიდან, იმიტომ რომ რაღაც ეს განსაკუთრებით ნდობა ანცერ ქართულ მედიას არ აქვს. მე მაგათად მეგონა, რომ აქ გაცილებით ცუდი სიტუაცია, ვიდრე დამხვდა აი რაღაც წერდნე, რომ ქუჩაში ვიღაცას კლავენ, რომ თავში აგურს ჩაგარტყამენ, სად მოდიხო, ორთვეზე მეტი აქ ორ ერთი ჭუბე არ მინახე. ხა თქვენ მეტყვით, რომ მე შეიძლება არ ვნახე, მაგრამ არ ხდება პარიზში ღამე გაცილებით უფრო საშიშია სიარული, ვიდრე თბილისში. მე ამით არაფერს არ ვამბობ.
მე მგონი უკვე გაეცით პასუხი შემდეგ კითხვას, მაგრამ აუცილებლად მაინც დავსვამ ამ კითხვას. თქვენ საჯარო პირი ბრძანდებით და აი როგორც საჯარო პირი ცნობილი ხართ როგორც Facebook-ში, ასე Facebook-ის მიღმა საქართველოში და სად უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს?
Facebook-ის მიღმა, რა თქმა უნდა. Facebook-ი ჩემთვის
რატომ
სწორედ იმიტომ, რომ Facebook-ის საქართველო არის როგორც კიდევ გავიმეორებ, ძალიან ქაოტური და ძალიან манипуლირებადი. ამიტომ Facebook-ზე როცა შეუცებ ერთდროულად გიწევთ ურთიერთობა 1000-ობით მე 5000 ისამყოს მეგობარი თუ ფრენდი, რომელთანაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მოტუმეტესობას არ ვიცნობ და ძალიან ხშირად მიწევს ურთიერთობა ისეთ ადამიანებთან და რაღაც ურთიერთობის გარკვევა კარგი გაგებით ვამბობ, რომ მე ვცდილობ მაინც არ ვიჩხუბო არავისთან, რომლებთანაც ეს ცხოვრებაში არ მიწევს მაინც და მაინც, ამიტომ ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას ხარჯავთ ამაზე. მე ვთვლი, ჩემთვის Facebook-ი უბრალოდ არის საშუალება ჩემი აზრების, ჩემი მინი სტატიების
გამოქვეყნება.
მე არასდროს შემთხვევით არაფერს არ ვწერ.
დიახ, აი ეს მინდოდა სწორედ მეთქვა ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ უფრო გასაგები ყოფილიყო რას გეკითხებით. აი Facebook-ის მიღმა საქართველოში თქვენ როგორც საჯარო პირს გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ ისევე აჩვენოთ თქვენი თავი საზოგადოებას, რაც ის საშუალებასაც Facebook-ი გაძლევს.
ალბათ ეს მყისიერად და ასე სწრაფად არა, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომ მოიქო Facebook-მა მთელი მსოფლიო, რომ ის ძალიან სწრაფია. ისე საშუალება მაქვს, ალბათ არ ვიცი, ნუ რაღაც მედია პრინციპში რო გითხრათ, რომ არ ინტერესდება, ჩემთვის ყოველი გამოა უფრო ხშირად, მე ვამბობ ხოლმე უარს ვიდრე, იმიტომ რომ ართული რო ძალიან ხშირად უნდა ვესაუბრო საზოგადოებას მედიით, მაგრამ ჟურნალებშიც არ ვიცი, უბრალოდ ბოლო ერთი წელიწადია ცოტას ვწერ ჩემს პუბლიკაციებს, თორე პრინციპში არ ამგონია რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა მქონოდა და მაგრამ მეორე სხვა ის არის, რომ არც ისე ცოტა ბეჭდვითი მე არც ბევრი ბეჭდვითი მედია საქართველოში, სადაც შეიძლება რამის გამოქვეყნება, ხედულობაში არ მოქვს ის რაღაც ყვითელიც აღარ ქვია მას, ის ბეჭდვითი რაღაც ქაღალდები, რომლებიც ყველგან ეყიდება, იქ უბრალოდ არც არასდროს არაფერს არ გამოაქვს.
ერთი კითხვა მაქვს და უკვე მოკლე პასუხს ველოდები თქვენგან, იმიტომ რომ დრო იწურება. როგორ ფიქრობთ, მაინც ადამიანის ჩაგვრის საფრთხე სად მეტია? Facebook-ის საქართველოში თუ Facebook-ის მიღმა
საქართველოში? ეხლა
ჩაგვრა ძალიან აქტუალურია.
მე ზუსტად მესმის, რა ამბობთ, ბულინგი არა?
დიახ,
Facebook-ში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იმის იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე ვილაპარაკე, Facebook-ში არის კლანები, ძალიან ბევრი კლანები, აბსოლუტურად რაღაც ძალიან უცნაური კლანები, რომლებიც მაშინვე აღრჩობენ რაღაც ყველას, ვინც თვალში არ მოუვა და ძალიან ადვილია, არაფერი არ ღირს იქ ადამიანის დაჩაგვრა, ამიტომ ჩაგრავთ ძალიან მარტივად.
კარგით, ეს საინტერესო ათვლის წერტილია, რომ დღეს ჩაგვრა მეტია ვირტუალურ საქართველოში ვიდრე რეალურში. დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ საუბარი თქვენი შემდეგი სტუმრობისას. ძალიან დიდი
მადლობა. მადლობა. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ჩემს კოლეგას იან თაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ყავდა მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა იყო Facebook-ის საქართველო.
Thank you.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გაცემა უკრაინით, ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არადემოკრატიული ძალების რევანში ჩაფუშვათ შეაფასა კვირას გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ეს არჩევნები, ამ არჩევნებში სულ მცირე ამორჩეველთა 47%-მა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნების საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. მანამდე კი, რაც არის ცნობილი, ის არის, რომ ხმის მიცემის დროს მომხდარი დარღვევების გამო არჩევნები ჩაიშალა მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში. კობალი გლიკაძე მეც გეტყვით უკრაინაში გამართული ადგილობრივი არჩევნების გარშემო.
25 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები უკრაინაში მიჩნეული იყო როგორც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მართველი კოალიციის გაძლიერების ერთგვარი ტესტი რეგიონებში, სადაც ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებს უკრაინელი ოლიგარქების მომხრეები აკონტროლებენ. შესაბამისად, ორივე დაპირისპირებულმა მხარემ უზრუნველყო საარჩევნო უბნებზე მომხრეთა მაქსიმალური მობილიზება, რაზეც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებიც მეტყველებს. კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ამორჩეულთა აქტიურობამ დაახლოებით 47% შეადგინა. ამორჩეულთა ყველაზე მაღალი 56% ტერნოპილის ოლქში დაფიქსირდა, ყველაზე დაბალი 32% კი დონეცკში. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის ყველა რეგიონში ჩატარდა ანექსირებული ყირიმისა და ასევე დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გამოკლებით. მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში არჩევნები გადაიდო არჩევნების დროს მომხდარი დარღვევების გამო. პეტრო პოროშენკოს სოლიდარობის ბლოკის შტაბის თანახმად, მარიუპოლში არჩევნების გადადების მიზეზი გახდა არასწორად შედგენილი და დიდი რაოდენობით ბიულეტენები, რომელთა ბეჭდვა უკრაინის უმდიდრესი ადამიანის ოლიგარქ რინატ ახმეტოვის კუთვნილ ერთ-ერთ კომპანიას უნდა უზრუნველეყო. თავისუფლი უკრაინის ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილმა ოპოზიციურმა ბლოკმა და ახმეტოვის მიერ წამოყენებული ქალაქ მარიუპოლის მერობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბმა ბრალი დასდო ხელისუფლებას არჩევნების წაგების შიშით მარიუპოლში არჩევნების გამოგონილი მიზეზით გადადების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი არჩევნების დროს ჩაყრილი ბიულეტენების დათვლა 28 ოქტომბრამდე გასტანს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არჩევნების დასრულებისთანავე განაცხადა, რომ ამორჩეულმა დემოკრატიულ და რეფორმისტულ ძალებს დაუჭირა მხარი.
ჩაიფუშა არადემოკრატიული ძალების რევანში, რომლითაც ასე გვაშინებდნენ. მინდა პასუხისმგებლობის გრძნობით გაკეთებული არჩევანისთვის კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მცდელობა, ჩვენ შიგნით შეექმნა პრორუსული მეხუთე კოლონა.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას. უკრაინაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საკანონმდებლო ორგანოს წევრობის მანდატების ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წევრის მანდატის გარდა კიდევ უფრო დაძაბული ბრძოლა გაიმართა მერის პოსტზე იმ ქალაქებში, რომლებსაც უკრაინის წინა ხელისუფლების ფავორიტები აკონტროლებენ. ერთ-ერთი მათგანია უკრაინის უდიდესი საზღვაო ქალაქი ოდესა, სადაც ქალაქის მოქმედ მერს გენადი ტრუხანოვს ოდესის გუბერნატორ მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე საშა ბოროვიკი უპირისპირდებოდა. თავის მხრივ საშა ბოროვიკს მხარს უჭერს პეტრო პოროშენკოს ლიდერობით მოქმედი სოლიდარობის ბლოკი, რომელიც იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგად სწორედ მას დარჩება მრავალი ქალაქის მერის პოსტი და ასევე უმრავლესობაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. თუმცა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვებით მართველ სოლიდარობის ბლოკს მოქალაქეთა მხოლოდ 36% უჭერდა მხარს ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარებისა და ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედების ფონზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მართველი ბლოკის ძირითადი მოწინააღმდეგე კი ზემოხსენებული ოპოზიციური ბლოკია, რომელიც უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრე რეგიონების პარტიის ყოფილი წევრებისაგან შედგება. ოპოზიციური ბლოკი უკრაინის პარლამენტში მანდატების 10% ფლობს და ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ უკრაინის ნატოში გაწევნებისაკენ აღებულ საგარეო კურსს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პოზიციათა გამტკიცებას ელოდება პარტია ბატკივშინა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. ამ პარტიის საარჩევნო დევიზი იყო არმიის პროფესიულ რელსებზე გადასვლა და სამართლიანი ტარიფი ბუნებრივ აირზე, დენსა და სხვა კომუნალურ გადასახადებზე.
ყოველი კაცი გამბობდათ უკრაინის ადგილობრივი არჩევნების გარშემო საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი ჩვენი გაცემა ალგორითმით გრძელდება ეს არის ბიძინარამშვილის საავტორო პროგრამა სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 80%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ალგორითმი იყო ეს ციფასონსელებო რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული რუბრიკა. ჩვენი გაცემა კი წითელი ზონით გრძელდება, რომლის თემა დღეს მარგარეტ ტეჩერია რკინის ლედი. მიიღო თუ არა მან პირადად მონაწილეობა საბჭოთა კავშირის დაშლაში. აი ამ და სხვა მხარეზე რკინის ლედისა მსჯელობენ გიორგი გვახარიასთან ერთად მისი რესპონდენტები ოთარ გრიგოლია და ირაკლი კიკნაველიძე.
საქართველოს ძალიან ბევრს უყვარს ტეჩერი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ მან საბჭოთა იმპერია დაანგრია, ხო? ყველაზე გავრცელებული აზრი არის რეიგანთან ერთად. შეგვიძლია ვთქვა, თუ რაღაც მე არ ვეხრობ იმას, რომ პიროვნებებს შეუძლიათ ისტორია ერთმა ან ორმა თუ სამმა პიროვნებამ ისტორია შეცვალოს, მაგრამ ამ თვალსაზრისით შეიძლება, რომ ვთქვა, რომ მან მართლაც აი ამ უკვე დამყაყებულ იმპერიას ბოლო მოუვა.
პრინციპში არ არის გადამეტებული ის აზრი, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მარგარეტ ტეჩერმა საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში და ამას ამყარებს ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც პრინციპში უკავშირდება უკვე 70-იანი წლების კრიზისს. როდესაც უკვე კეინსიანური ეკონომიკა ყდება, მემარცხენეებს აღარ აქვთ არგუმენტები იმის დასაცავად, რასაც სოციალური სახელმწიფო ქვია და ამ დროს რეიგანი და ტეჩერი ესე შემოდიან დიდი ესეთ რევოლუციური მოძრაობით და იწყებენ აი ამ ძველი პარადიგმის ნგრევას. ბუნებრივია, აი ამ პროცესში ლიბერალიზაციის პროცესი დავარქვათ ამას, ლიბერალიზაციის, ნეოლიბერალიზმის შემოჭრა ევროკავშირში და მთლიანად დასავლეთში არ დარჩებოდა საბჭოთა კავშირის, ან საბჭოთა კავშირის რაღაცა დამოკიდებულება მაინც ჰქონდა ევროკავშირთან. თან უკვე ჩასვენებისკენ წასული საბჭოთა კავშირი
როგორც ისედაც შეიძლებოდა დანგრეული.
ისედაც შეიძლება დანგრეულიყო. დიდი ალბათობით ესეც მოხდებოდა, თუმცა ტეჩერის პოლიტიკამ და რეიგანის პოლიტიკამ ეს პროცესი დააჩქარა მნიშვნელოვნად.
ირაკლი, აი ეს ეგზოტიზაცია ტეჩერის, ესე ძალიან საინტერესო მოვლენა. ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა, რომ ისი იდეალია. აგე ოთარმა გაიხსენა, რომ ჟირინოვსკიც კი ამბობს, რომ ეს შესანიშნავი პოლიტიკოსია და ასე შემდეგ. რატომ ხდება?
კინის ლედი ეს თუნდაც გავიხსენოთ, რომ რუსული სახელი მას მე
მეუწოდეს. მაგრამ ეს შეერჩა ბოლომდე. იმიტომ რომ ის არის ქალი პოლიტიკოსი, რომელიც ნიბაძვა, ზოგადად ნუბურჯანაძე ახსენე, ბევრი ციკლები, იმიტომ წარმატების მაგალითია მარტივად თქვა, მაგრამ არის კიდევ ერთი საინტერესო, აი შენ ახსენე მემარცხენე წრეები და ლიბერალური წრეები. ძალიან ხშირად ეს გასაოცარიც კი არის ნამდვილად, რომ ტეტჩერი გამხდარა სექსიზმის ძალიან ნათელი შეხერპლი, სწორედ ამ მემარცხენე წრეების მხრიდან. და ეს ნამდვილად გასაკვირია, რომ ეს მემარცხენე წრე მუდმივად ლაპარაკობენ სექსიზმის პრობლემაზე და ამას
რაში გამოიხატება, რომ აი ქალია და როგორი სტორხაზოვანი.
როგორი სტორხაზოვანი, როგორი არაქალურია ამ ყველაფრის მიმართ, როგორი არესმის, რას ნიშნავს დედობა, როგორი არესმის, რას ნიშნავს, რომ რძე არ უნდა წაართო ბავშვებს სკოლაში. აი ეს არის სექსიზმთან ნათელი დასტური, რომელსაც მემარცხენე წრეები, ლიბერალური წრეები იყენებენ. ჟირინოვსკიზე ლაპარაკი არ არის, ახლა ჟირინოვსკი თავისთავად რთული ამაზე ვისაუბროთ მის იდეალებზე, მაგრამ აი ნინო ბურჯანაძეც შეეხება და ამ ტიპის ლიდერებს. ზოგადად მათთვის არის კინის ლედი, რომელმაც წარმატების მაგალითია, რომელმაც არ დათო, არ დაიხია უკან, მაგრამ ასეთქალები შეუთები არიან
ნაგოსოფლის. საქართველოსთვის ძალიან მტკივნეულია იმ თვალსა ისეთ, რომ მაგალითად 2003 წლის ვარდების რევოლუცია ოთარმა მაგალითად პეჩერიზმი უწოდა. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რა ხდებოდა ქვეყანაში, ანუ ჩვენ ყავდა ლიდერი შევარდნაძის სახით, რომელიც კომპრომისებით გამოირჩეოდა და ბევრს ეს მოწონს ახლა. ხო,
და შეიძლება თავი ხელოვნება კომპრომისის ხელოვნება იყოს.
ხო, რატომ არის კომპრომისი შენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, კომპრომისის რაოდენობას გააჩნია რამე და გააჩნია თემებს, რომ მართლობით მიდიხარ კომპრომისზე. არის პრინციპული საკითხები, სადაც ბოლომდე უნდა დაიცვა შენი ღირებულებები, იგივე ეკონომიკური მართლობით თქო, პოლიტიკური მართლობით ღიად არ შეიძლება კომპრომისზე წახვიდე, იგივე საბჭოთა კავშირიდან კომპრომისზე წასვლა იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. საბჭოთა კავშირი შეიძლება არც კი დაანგრეულიყო, თუ ტეტჩერი და რეიგანი ან იმ დროის ლიდერები კომპრომისზე წავიდოდნენ. დღეს შეიძლება დაანგრეული ყოფილიყო უკვე, მაგრამ ანუ 90-იან წლებში არ დაანგრეულდა. და შუაში დაიკარგებოდა მთელი თავობა, მათ შორის ჩემი თავობაც, ხო, რომლებიც სწორედ მათი უკომპრომისობის, მათი უკომპრომისო ბრძოლის შედეგად გათავისუფლდნენ ამ რაღაცა ბოროტების იმპერიიდან. როგორც
შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი არის, მნიშვნელოვანი ალბათ გორბაჩოვთან მათი კონტაქტი და
გორბაჩოვთან და შევარდნაძესთანაც კი ძალიან მნიშვნელოვანია.
თქვა რომ მონათლეს, ასე ვთქვა, გორბაჩოვი.
იცით, გორბაჩოვზე მათ ალბათ გავლენა მოახდინეს, მაგრამ მე მაინც არ მგონია, რომ გორბაჩოვი რაღაცა მათი გავლენის იყო პროდუქტია. ის თავისთავად პროდუქტია. მას უბრალოდ მან კარგად დაინახა, რომ ეს ქვეყანა ისევე გარ გაგზერებდა არსებობას და შეეცადა, რომ ორთქლი გამოეშვა ქვაბიდან, რომელსაც მოყვა მთელი ქვაბის აფეთქება. საერთოდ არც კი წარმოედგინა თქვა არც შევარდნაძეს და არც გორბაჩოვს, რომ საერთოდ კავშირი დაიშლებოდა ოდესმე. მაგრამ ამაზე სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში. სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში, ფიქრობდა რეიგანის, ფიქრობდა ტეტჩერის და ფიქრობდნენ უფრო ქვედა წრეებს, რომლებიც ამ ყველაფერზე მუშაობდნენ. ხო, მუშაობდნენ. აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ, დღესაც ჩვენ შეიძლება თქვათ, რომ აი პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მიდის აქტიური ბრძოლა, რომ პუტინის რეჟიმს დღეს დასავლეთი ებრძვის, რომ აი ნატოვის ფასები გაიზარდა, სანქციები დადებული. ეს არ არის სწორი. თუ ეს არ იქნება ყველა მიმართულებით გაშლილი ბრძოლა და ტეტჩერს და რეიგანს ეს ესმოდათ, რომ მხოლოდ ნატოვის ფასების დაცემით ჩვენ ვერ შეძლებ, რომ საბჭოთა კავშირი გააჩერო. აი ის რა ასკავს ეს, აი ვირთხას რო კურთხეში მოიწოდებ და ის მაინც თუ ბოლომდე ყველა გზარდა უბლოკე, ის მაინც მოახერხებს უფრო აგრესიული ქმედებით გამოვიდეს შეტევაზე. დღეს პირიქით შეიძლება უფრო ცუდი შედეგის მომტანი იყოს ის, რომ ნატოვის ფასები დაბალია.
შენი საუბრით გამოდის, რომ ტეტჩერიზმი მოძველდა. მიუხედავად ახლა, ნუ თუ აღარავინ აღარ იზიარებს იმ შეზრებას,
ცუდი არ აღიზიარებენ. მე მგონია რომ მოვა ის დრო, დასავლეთს აქვს ამის რესურსი და სწორედ ამიტომ არის გამორჩეული ეს სამყარო, ეს ცივილიზაცია, რომ ყველაფერი არის მზად. რომ საჭიროა ლიდერი, რომელიც მოვა და ამ ყველაფერს შეკრავს და მე მჯერა რომ ასეთი ლიდერები დასავლეთში გაჩნდებიან.
პრეზენტულებ თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონა გიორგი ქვახარიას გაცემა, რომელშიც მსვლელობა იყო მარგარეტ ტეტჩერის ღვაწლზე. ესაუბრათ ამით რადიო თავისუფლება ასრულებს თავის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა.